Tak for invitationen til at være sammen med jer den her søndag formiddag. Det har jeg glædet mig til. Som det er blevet sagt, så hedder jeg Reiter. Og bor i Hillerød. I dag havde jeg lidt kortere hertil. Jeg kommer fra Hvidekilde Lejecenter. Og jeg har køkkenchans den her weekend. Der er lidt kortere hertil. Og så tror jeg, jeg har været sammen med nogle af de børn, der kunne have været her. Der var i hvert fald fyldt med børn på minilejer, som er en fantastisk god opfindelse, den her minilejr. Jeg arbejder til daglig, blandt andet som præst i Nordvestkirken i København. Og når jeg i dag, efter det her møde, sådan forholdsvis hurtigt kører, så er det fordi, jeg har opgaver derinde. Vi har en Sankt Hans fejring, som jeg skal ind til. Men jeg bliver en lille smule, og så kører jeg ellers derinde. Nok om mig i dag, så det, jeg skal sige, det handler om Jesus og det, han underviser om i bjergprædikenen. Prædiketeksten, som er den tekst, som Folkekirken bruger, den tekstrække, som Folkekirken bruger og mange andre i Danmark, har den her tekst i dag, Matthæus evangeliet kapitel 5, vers 43-48. Og jeg er glad for sådan en tekst, fordi Jesus, han kan komme tæt på os på forskellige måder. I dag så gør han det med det, som er indholdet af det, han siger. Elsk jeres fjender. Og det er altså noget, som hvis vi skal forholde os til det, så er vi nødt til at sådan tage fat i, hvad han siger, og sådan kæmpe lidt med det, finde ud af, hvad betyder det? Hvorfor siger han, som han gør? Og på den måde kommer Jesus jo tæt på os. Og jeg vil også bede nu om, at han må komme tæt på os med sin hellige ånd og fylde os gennem det ord, som han giver os. Lad os bede. Kære Jesus, jeg takker dig for, at du underviste. Du talte. Du lærte os mere om, hvem du er, om hvem Gud er. Du ikke bare underviste om det, du demonstrerede det også. Du demonstrerede det med den måde, du levede på, og du demonstrerede det med den måde, du døde på og opstod. Vil du hjælpe os til at forstå, hvem du er? Fyld os med din hellige ånd, så når vi kommer til at ligne dig mere og mere, så når vi åbner os mod dig i tillid og i tro, så vi vender os mod dig og tager imod alt det, som du giver. Bed os om, at vi må forstå det, som du sagde i bjergprædikenen, også det, du sagde om at elske vores fjender. Hjælp os til at forstå det, som du vil det. Amen. Og lad os så rejse os igen, og så høre, hvad Jesus han siger der i bjergprædiken Matthæus 5, 43. Jesus sagde, I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over både retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Amen, og vær så god at sætte jer ned. Når jeg, og formodentlig også en del af jer, hører en udfordring fra Jesus som den her, elsk jeres fjender. Så det første, jeg tænker, det er sådan, at det er godt sagt. Det er faktisk lige præcis det, der skal til. Altså, er det ikke det, vi har brug for i den her verden? At der er nogle mennesker, som lever i fjendskab med hinanden, de nu skal høre, hvad Jesus siger, og så siger han, elsk jeres fjender. Og så kan vi godt kigge rundt. Mennesker, der er i konflikt, selv sådan stor politisk, altså russere og ukrainere, hvad skal der til? Nogle gange så tænker jeg, hvad skal der til for at løse den krig? Jamen, så tænker jeg, det er NATO, der skal løse den. Jeg håber ikke, det er Putin, der løser den ved at vinde. Og vi fodrer krigen på forskellige måder. Og måske kan det også løse noget. Og jeg skal ikke kritisere dem, der gør det. Jeg vil nok vælge det samme, hvis jeg stod i den situation, at jeg havde det valg. Men endegyldigt så ved vi godt. Det løser ikke nogen konflikt og øge volden. Det er kærlighed, der skal til. Der er nogen, som skal sætte sig ned og sige, det nytter ikke noget, at den her konflikt fortsætter. Nu må jeg møde min fjende med åbenhed og med kærlighed. Og det gælder jo sådan det der store politiske. Vi kan også godt tænke på, måske vi har to naboer, som ligger i krig om en eller anden hæk eller parkeringsplads, eller hvad det nu kan være. Og så kan vi hurtigt tænke, ah, søde naboer, nu skal I altså sætte jer ned og drikke en kop kaffe sammen, og nu skal I prøve at komme over den her konflikt. Og når vi sådan ser på det store politiske rundt omkring os, og når vi ser på mennesker omkring os, som er i konflikt med hinanden, så kan vi godt nikke til Jesu ord og sige, ja Jesus, det er rigtigt, elsk jeres fjender, det er det, der skal til. Og så bliver det bare meget, meget, meget anderledes, når vi begynder at tænke på vores egne fjender. Elsk jeres fjender, men hvad så med mine egne fjender? Ham der, som på min arbejdsplads, tog hele æren for det her vellykkede projekt, selvom det var dig, der lavede det meste af det. Og det gjorde han den her gang, det gør han faktisk hver gang. Han er konkurrent og måske fjende. Er det ham, man skal elske? Så er det lige pludselig lidt noget andet, man tænker. For så er det jo ikke kærlighed, der skal til. Så er det jo en anden leder, der sætter ham på plads og giver mig credit for det projekt, som er lykkedes på min arbejdsplads. Så det er det, vi ser for os. Det er det, der skal til i den her situation. Eller hvad så med de der piger i min datters klasse, som mobber min datter? Og forældrene til de andre piger der, de er sådan set lidt ligeglade. Måske sådan indirekte opmuntrende til det der med at mobbe jeres datter eller min datter. Er det så kærlighed til fjender, der skal til? Det bliver straks noget andet. Så tænker man, nej, det er altså en lærer, der skal sætte de her elever og de her forældre på plads. Eller naboen, som altid parkerer sin bil lige over for din indkørsel. Så når du bakker ud, så er du ved at bakke ud ind i den. Han er så irriterende, og han gør det kun for at provokere. Det kan da ikke passe, at det kun er kærlighed, der skal til. Det kan også godt være, at det er sådan alvorligere ting. Nogle af jer har oplevet ting, som virkelig har gjort ondt, og stadigvæk gør det i jeres liv. Ham, der begik overgreb mod dig, da du var ung, er han ikke fjende? Skal jeg virkelig elske ham? Kan det virkelig være rigtigt, at jeg skal elske ham eller hende? Kan det virkelig være rigtigt, at Jesus mener det, også om mig? Og det er, når vi forsøger at få Jesu ord sådan ind i vores liv, at det begynder at blive svært, og det er også der, vi skal hen. Fordi det er til os, Jesus siger det. Det er ikke til alle mulige mennesker omkring os. Det gør han også. Men han siger det til hver enkelt af os, at vi skal elske vores fjender. Og derfor er vi simpelthen nødt til at forstå og være sikre på at forstå, hvad det er, Jesus han mener. Fordi det kan være så svært at lytte til hans ord om, at vi skal elske vores fjender. Vi er simpelthen nødt til at dykke ned i den her tekst og forstå, hvad det er, han snakker om. Det er jo en del af det, vi plejer at kalde bjergprædikenen. Jesus han er oppe på et bjerg, og han underviser sine disciple. Vi skal forestille os, at dem, der har siddet tættest på, sandsynligvis har været dem, der har fulgt ham gennem et stykke tid. Hans disciple, som har ønsket at følge ham. Men det er også tydeligt, at bjergprædikenen, den henvender sig jo selvfølgelig primært til dem. Men der har også været en stor skare omkring, som har lyttet med. Bjergprædikenen, den har sådan en adresse både til de af os, der har sagt til Jesus, ja, du skal være min herre og mester, du er min Gud. Og så har den også et budskab til dem, som sådan læner sig lidt ind og er interesseret i, hvem er Jesus, og hvad er det, han underviser om. Og så er det, at Jesus han underviser om forskellige ting. Han underviser om det, vi kalder saligprisningerne. Hvem er de sådan sandt lykkelige? Hvem er det, der er lykkelige på den måde, Gud ønsker, vi skal være lykkelige? Og så nævner Jesus en række af en række eksempler på, hvem det er, der er lykkelige på den måde, Gud ønsker, vi skal være lykkelige. Og så kommer der en serie af det, vi kalder antiteser. I har hørt, at der er sagt, men jeg siger jer. Og der er det, Jesus han tager noget op, som er kendt i samtiden, og særligt kendt i det jødiske samfund. Kendt blandt andet af farisæerne, det her parti, som eller forsamling mennesker, som var dygtige til at læse i Bibelen og kæmpede med at prøve at forstå den eller det gamle testamente. Så siger Jesus det her, I har hørt, at der er sagt, men jeg siger jer. Og den her antitese, som vi så har læst, det er den sidste i den her række. Og på nogle måder, så er de sådan lidt stigende i intensitet, eller også er de lidt stigende i udfordring. Og det er sandsynligvis, eller for mange af os, den mest udfordrende antitese, som Jesus han kommer med her til sidst. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Menneskerne omkring Jesus, de har læst det gamle testamente, og de har undervist ud fra det, og de har sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. I det gamle testamente, så kan vi ikke finde eksempler på, at man skal hade sin fjende. Og der er ikke mange Jesus samtidig, som har sagt det åbenlyst. Der er nogen, og vi har nogle få vidnesbyrd om nogle mennesker, som har sagt det her med, at man skal hade sin fjende. Men det her med at elske sin næste, var man sådan enig om, hvem er min næste? Og så sagde man, jamen for jøder, der er min næste, mine landsmænd. Det er de andre jøder, dem skal jeg elske. Og dermed har man ligesom lavet en undergruppe, og sagt, det er dem, det her bud, det handler om, det vi kan læse om. Du skal elske din næste, det vil sige, det er mine landsmænd. Jesus han siger så, det er forkert. Det er simpelthen ikke sådan, I skal forstå det bud om at elske sin næste. Det er også den fremmede, I skal elske. Og så pointerer Jesus, det er endda fjenden. Vi fik læst før en tekst fra det gamle testamente, som helt tydeligt viser, at Guds fokus, når han taler til Israels folk, det er, I skal ikke kun elske jeres landsmænd. I skal også lade nogen oliven hænge på træet til den fremmede og den faderløse, som kommer bagefter. Og I skal lade noget stå på marken. I skal være gavmilde mod de fremmede blandt jer. Det er fokus hele vejen igennem det gamle testamente. Når Gud taler anderledes om de fremmede, så er det fordi, at de har levet i oprør mod ham. Jøderne, de skal i dagligdagen elske den fremmede. Og Jesus siger også her, man skal elske sin næste. Jesus han vender tilbage til det, som er den grundlæggende og den oprindelige betydning af det bud, som Gud har givet dem. Jeg er selv meget glad for den udlægning af budet om at elske sin næste, som Søren Kierkegaard han fremlægger. Jeg tror ikke, Jesus har læst Søren Kierkegaard. Men man skulle næsten tro det, når han kommer med det her, at du skal elske din fjende. Det er nok omvendt. Søren Kierkegaard, han har læst, hvad Jesus han underviser om. Du skal elske din næste, står der i det gamle testamente. Og Søren Kierkegaard, han siger, når der står, du skal elske din næste, så undergår kærligheden evighedens forvandling ved at blive pligt, siger han. Fordi så, der står skal, og det er simpelthen befriende. Vi skal ikke stå og overveje det menneske, som sidder ved siden af os, eller dem, vi har til nabo, eller dem, vi har som kollegaer. Nå, er det et menneske, jeg skal elske eller ikke? Er det her menneske elskværdigt? Er det en af mine landsmænd, eller er det ikke? Er det en, der har fortjent, at jeg gør det, eller ikke? Vi når overhovedet ikke til de der overvejelser, når vi støder på ordet skal. Vi kan ikke møde et menneske, som ikke er en del af den her gruppe, som hedder min næste. Uanset hvordan han eller hun er, race, køn, religion, social status, landsforræder, kriminel, overgriber eller offer, eller din fjende. Det er ikke op til os at vurdere, om vi skal elske det her medmenneske. Det betyder, at det er et ufravigeligt og ubetinget krav. Det kan synes meget tungt, tyngende. Skal vi virkelig elske alle mine næster? Men det er også utrolig befriende, for vi slipper for den der vurdering. Det sætter os fri til at elske. Det sætter os fri fra at gøre det af kærlighed til os selv eller egoisme. Hvis vi skal elske selv vores fjende, så får jeg intet selv ud af det, følelsesmæssigt, ud af at elske min fjende. Og dermed er kærligheden sat fri for selvkærlighed, for egoisme. Den er ligesom renset. Der er ikke noget i mig, der siger, jeg får gavn af det her. Det er til glæde for mig at elske min næste, og derfor skal jeg gøre det. Vi slipper simpelthen for at tænke på os selv, når Gud siger til os, du skal elske din næste. Det er en ufattelig frihed. Men det betyder også, at når Jesus siger, at du skal elske din fjende, så er det faktisk uanset, hvilken fjende det er. Og det er ikke nemt. Og jeg forestiller mig også, at I sidder og tænker, hvordan kan vi det? Hvad er det, Jesus mener? Og hvis det her det gælder mig, hvordan i alverden kan jeg så elske de mennesker, som gang på gang gør mig ondt? De mennesker, som jeg er vred på, de mennesker, som tror mig, de mennesker, som jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, ofte oplever, at jeg hader og ikke elsker. Hvordan kan jeg elske min fjende? Og det er vigtigt at sige, at når Jesus han så taler om, at vi skal elske min fjende, så skal vi forstå, hvad det er, han mener. Vi skal blandt andet også forstå, hvad det er, det ikke er at elske sine fjender. Og det første, det vi måske kan have det sværest med, og ikke sikkert det kun er det, men det kan være svært for os, det er at tænke på det som en følelse. Og Jesus han siger ikke, nu skal du føle kærlighed til din fjende. Den her kærlighed, der er tale om, det er den kærlighed, som handler. Det er ikke den kærlighed, der handler om de varme følelser inde i vores sind og tanker. Han taler faktisk slet ikke om følelser. Han taler om forbøn. Vi skal bede for dem, der forfølger os. Kærlighed til fjenden, det er heller ikke at forveksle med tillid. Der kan udmærket være fjender i dit liv, som du absolut ikke skal have tillid til. For de kan komme igen og igen og igen og igen og gøre det mod dig, som gør dig ondt. Så det handler ikke om, at vi bare skal lade dem blive ved med at gøre en ondt. Vi må gerne beskærme og beskytte os mod det onde. Det handler om her, det er om at afstå fra hævn. Og så handler det om i handling at ville det godt. Vi kan ikke tænke på det her som følelser. Og så selvom der er de der afgrænsninger, det er ikke en følelse, og det er ikke nødvendigvis en tillid, så er det stadigvæk svært, for det handler om at afstå fra hævn. Og nogle gange så kan vi føle en enorm trang til hævn. Vi kan ikke styre vores følelser, eller det kan vi som til dels, men mange af vores følelser kan vi ikke styre. Til nød kan vi i nogle situationer holde vores følelser tilbage. Vi kan godt lade være med at stå og skille ud eller slå på mennesker, vi hader. Det kan vi til nød holde igen, men vi kan ikke altid styre, hvordan vi føler og tænker om andre mennesker. Det vi kan være, og det tror jeg vi kan, og det tror jeg vi skal øve os på, det vi kan være bevidste om, hvad er det vi fodrer vores følelser og vores tankeliv med. Kræver Jesus det umulige af os, når han siger, at vi skal elske vores fjender? Og ja, det gør han. Jesus han stiller her en befaling op, som jeg vil tro for os alle sammen afslører en mangel hos os. Evnen til at elske sine fjender. Og jeg tror, at Jesus siger det, selvom han ved, det er umuligt for os, for at vi skal komme til den konklusion, det kan jeg ikke. Det er helt umuligt. Og så kan man med den konklusion reagere forskelligt. Man kan sige, så er kravet dårligt. Han må da stille nogle krav til os, som vi kan leve op til. Hvad får han ud af det andet? Så går vi bare rundt med dårlig samvittighed. Er det det, han vil? Er det derfor, han stiller sådan et umuligt krav? Vi kan også gøre noget andet med det krav og den konklusion, at det kan jeg ikke. Og det er det, Jesus gerne vil have, at vi gør. Det er, at vi siger til ham, Jesus, det kan jeg ikke. Jeg er et syndigt menneske. Jeg er afmægtig i det her. Du stiller et krav, jeg ikke kan leve op til. Jeg bekender for dig, jeg er ikke den, du ønsker, jeg skal være. Det er en af grundene til, at Jesus han stiller det her krav til os. Han vil gerne have, at vi når til den erkendelse. Og i den forstand er jeg glad for den her antitese, som måske er den stærkeste af dem alle sammen. Du skal elske dine fjender. For helt ærligt, hvem af os kan det? Hvem kan høre det her uden at konkludere, Jesus, det er umuligt. Det kan jeg ikke. Jeg er et syndigt og svagt menneske. Jeg kan ikke leve op til det, du kræver. Jeg kommer meget mere tilbage til, hvad det er, Jesus gør, når vi vender os til ham på den måde. Men svaret på, om Jesus kræver det umulige, det er ikke kun et ja. Det er også et nej. For Jesus han siger det ikke kun til os, for at vi skal nå til den erkendelse. Det kan jeg ikke, fordi jeg er et syndigt menneske. Han siger det også til os, fordi han ved, det er det aller bedste for os at elske vores fjender. For os selv og den verden, vi lever i, kan vi det, så er det godt for os, og han vil hjælpe os med det. Der findes mennesker i den her verden, som jeg langt på vej ser op til, for jeg synes, de gør et stykke på vej det, Jesus kræver med at elske sine fjender. Det er ikke, fordi jeg har læst så meget om dem, men sådan en som Mahatma Gandhi var jo en fredselskende mand. Og på mange måder så kan man se op til ham. Han var sådan en inder, som ville lave revolution i Indien ved at sultestrække og gå ned til havet til salt, på saltvandringen. Og sådan. Nogle af jer kender sikkert mere til ham. Et forbillede, en fredselskende mand. Jeg har læst lidt om en dansk fotograf, der hedder Jakob Holt, som har rejst rundt i USA. En antiracist, men som blandt andet i mange år lever sammen med Ku Klux Klan medlemmer i USA, for at lære at forstå dem og lære at elske dem, som han mener er de værste mennesker her på jorden. Langt på vej, så tænker jeg også, det er forbilledeligt, det han gør. Jeg har også mødt mennesker, eller læst om mennesker, som siger, vi er nødt til at komme over en eller anden konflikt, de har været en del af, ved at imødekomme fjenden med kærlighed. Gør langt på vej det, Jesus siger. Men jeg står også sådan, når jeg hører dem tale om det, og sige, hvordan kan I forvente det af mennesker? Hvordan kan I kræve det af mennesker? Skal vi alle sammen være lige så store mennesker, have lige så store sko på, som de har for at kunne gøre det her? Er det så ikke umuligt for flertallet af os? Det, der er afgørende, den afgørende forskel på en række mennesker, som ikke kender Gud, og så Jesus, det er, at når han siger til mennesker, du skal elske din fjende, så giver han os det, det kræver at elske sin fjende. Jeg er meget glad for sådan en bøn, som kirkefaderen Augustin, han er kendt for at bede. O Herre, befal hvad du vil, og giv hvad du befaler. Det er sådan bønnen fra det afmægtige menneske, som siger, Gud, du må kræve hvad du vil, for det er din ret. Men jeg er et svagt og syndigt menneske. Hvis jeg skal gøre det, du kræver, så må du give det, der kræves. Og det gør Jesus. Jesus, han giver det, der kræves. Gud giver, hvad han befaler. Og hvad er det, Jesus giver? Hvad er det, Gud giver, når han gennem Jesus her befaler, at vi skal elske vores fjende? Han giver os først og fremmest Jesus selv. I Efeserbrevet så skriver Paulus til en menighed, som består af hedninger og jøder. Han skriver om deres forening i Kristus. Og han skriver også om, hvor skal kraften i den her menighed komme fra til, at de kan elske hinanden. Og derfor så beder Paulus, man kan se, læse hans bøn i Efeserbrevet kapitel 3, han bøjer sine knæ for faderen og beder om, at han vil give menigheden kraft og styrke i deres indre, at Kristus ved troen må bo i deres hjerter, og de må være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så de sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er til at kende Kristi kærlighed. Når vi skal elske vores fjender, og når Gud han skal give os det, han befaler, at vi elsker vores fjender, så skal vi først og fremmest tage imod Jesus sådan igen og igen og mere og mere og mere. Vi skal simpelthen dykke ned i, hvad det er, Gud giver os i Jesus. Hvad er det, Gud giver i Jesus? Han giver os en retfærdig straf. Hvis du skal elske din fjende, så skal du forstå, hvad det er, Gud han giver med Jesus. I Romerbrevet så skriver Paulus, ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen, for at vise sin retfærdighed, fordi han havde lavet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med dem. For i den tid, der nu er inde at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Det var Romerbrevet 3, 25-26. I Romerbrevet 12, så skriver Paulus videre, tag ikke retten i din egen hånd, min kære ven, min kære, men giv plads for Guds vrede. For som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. De fjender, vi har hver især, når vi skal elske dem, så er det ikke, fordi vi skal se gennem fingrene med det forkerte, de gør mod os. Det har Gud aldrig set gennem fingrene med. Gud, han er hævnens Gud. Men hævnen er Guds, og den er ikke vores. Hvis vi skal kunne elske vores fjender, så skal vi have tillid til Gud, at han tager sig af straffen. Han tager sig af retfærdigheden. Det med, at Gud han tager sig af straffen, at Gud han er vred over det, som din fjende, eller din overgriber, eller hvem det er, har gjort mod dig, det skal du holde fast i, for det er det, han giver dig i Jesus. Og det er vigtigt at holde fast i det her. I vil sandsynligvis opleve, for det kommer mere og mere frem i forkyndelsen forskellige steder, at mennesker de vender sig fra den her tanke om, at Gud skal med sin vrede straffe synden, som bliver lagt på Jesus. Jesus som et sonoffer. hvor Guds retfærdighedskrav og dermed vrede over synden, den tilfredsstilles. Men Gud er en Gud, der er vred. Og Gud er en Gud, der hævner. Og alt det, dine fjender har gjort mod dig, det skal du lade Gud om at hævne. Den eneste måde, du kan få det, Gud befaler, når han siger, at du skal elske din fjende. Jeg forsøger selv at leve i det her sådan helt billedligt. Jeg har engang siddet ved et kæmpestort kors op på en fjeldtop. Og det var sådan en stor, stærk oplevelse for mig at sidde der og kigge op og se, at jeg sad der under et kors. Og jeg forsøger, når jeg sådan tænker mit eget liv, at selvom jeg vimser rundt og laver alle mulige andre ting forskellige steder i verden, så lever jeg stadigvæk mit liv under det her kors. Og så kan jeg se det, jeg gør forkert. Det, jeg gør ondt mod medmennesker. Det er der under korset. Det er med. Så når Gud han kan tilgive mig, så er det ikke fordi Jesus, fordi han ser igennem fingrene med det, jeg har gjort forkert, men fordi han har lavet retfærdigheden skal fyldes. Jesus er straffet for det. Jeg kan også sidde der og tænke på de ting, som mennesker har gjort mod mig, og det vil jeg gerne have, I tænker på. Tænk på nu de mennesker, som I mener har forurettet jer. De er med der. Dine egne fejl og overgreb, de er med ved korset. Og andres fejl og overgreb mod dig, de tages alvorligt. De er med ved korset. Din værdi som offer, den bliver holdt fast ved korset, fordi Gud er vred over det, der bliver gjort forkert mod dig. Og dit ansvar og din værdi som overgriber bliver taget alvorligt, fordi at du er med der ved korset, og Gud vredes over det. Gud tilgiver ikke ved at se gennem fingrene med synden. Det er noget af det allervigtigste, vi skal tage med os, når vi skal elske vores fjender. For retfærdigheden, den står fast. Den sørger Gud for, og hævnen den er hans, og ikke vores. Det giver os det der frirum til at kunne se på vores fjende som et menneske, der nok begår sine fejl mod os, men stadigvæk er nogle fejl, som er blevet straffet ved, at Jesus han blev offret på korset. Jesus, han, eller Gud giver os også, hvad han befaler ved at give os et forbillede. Gud lader solen stå op og regne og falde over både retfærdige og uretfærdige, har vi læst i teksten. Det gør Gud, og det bliver han ved med. Sådan skal vi også være god mod både vores venner og vores fjender. Sådan som Gud er, skal vi være. I Lukas evangeliet, når vi læser om Jesu korsfæstelse, så siger Jesus på korset, mens han er ved at blive henrettet, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så deler de hans klæder og kaster lod om dem. Og i Romerbrevet 5, så kan vi læse om Gud. For mens vi endnu var fjender, blev vi forlidt med Gud ved, at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forlidt med Gud, frelses ved, at han lever. Når vi overhovedet kommer i betragtning for Guds kærlighed, så er det, fordi han elsker sine fjender. Og det er jo det her fantastiske, at hvis han elsker sine fjender, så elsker han mig, uanset hvad jeg gør af ondt eller godt. Hans kærlighed kan jeg være sikker på, og jeg kan altid få lov til at tage imod den frelse, han vil give mig. Det her med forbilledet, det er direkte nævnt i teksten, for at I må være jeres himmelske fars børn. Vi skal ikke forstå det som sådan en betingelse, at hvis I gør det her, hvis I elsker jeres fjender, så er I min himmelske fars børn. Men fordi I er det, det er disciplen, han taler til, fordi I er det, så skal I elske jeres fjender. Og han kan slutte med, så vær det fuldkommende, som jeres himmelske far er fuldkommen. som adopteret barn, så skal vi suge til os af vores himmelske fars DNA og blive mere og mere som ham. Gud han elsker sine fjender, fordi Gud han er fuldkommen. Vi er skabt i hans billede. Det vil sige, at vi er skabt til at afspejle hans karakter og hans væsen. Og han har placeret os på den her jord. Han placerede Adam og Eva på den her jord, for at de skulle afspejle hans karakter og hans væsen i sin omgang med hinanden og sin omgang med det skaberværk, han havde skabt til dem. Gudbilledeligheden, sådan som vi er skabt i hans billede, det er baggrunden for, at vi skal elske vores fjender. Budet her i bjergprædiken bygger på de gammeltestamentlige bud om, hvordan vi skal leve. Vi kender dem som de 10 bud. Og de 10 bud igen, de bygger på, at vi er skabt i Guds billede til at afspejle hans karakter og væsen. Det er det, vi er skabt til. Fuldkomne mennesker, de elsker deres fjender. Og Gud vil så gerne have, at vi bliver som ham, fordi det er godt for os, og det er godt for de mennesker, vi lever imellem. Det er godt for os at forsøge at gøre det, Jesus siger her. Elsk dine fjender. Vi skal ikke gøre det ud fra, hvad vi nu selv kan stable sammen af gode tanker og handlinger. Vi skal gøre det med det, som Gud giver os for at kunne opfylde det her bud. Det her med, at han giver os, han tager den retfærdige straf for det, der er gjort forkert, og han er forbillede for os. Gud, han giver nemlig, hvad han befaler. Jeg vil gerne runde af med sådan en formaning om, hvordan vi tager det her til os. For Gud, han giver, hvad han befaler. Derfor giver han os også, hvad der skal til for at elske vores fjender. Men den kærlighed, som vi skal elske vores fjender med, den skal vi lade være åndens frugt og ikke kødets frugt. Der er stor, stor forskel på skal og vil. Kødet i os, det er det, som er nødt til at lytte til Guds lov, der siger, at du skal elske din fjende. Og kødet i os, det vil sige alt det, der er i fjendskab med Gud, kan godt sige enten til budet, det kan vi ikke, jeg vrager Jesus på baggrund af det her, eller kødet kan sige, jeg skal, så må jeg gøre det for at leve op til Guds krav. Men det er stadigvæk sådan kødet, det er Guds fjendskaben, der taler sådan til os, eller taler sådan i os. For hvis jeg går ud og elsker min fjende, fordi Gud siger det, og fordi jeg skal leve op til Guds krav, så jeg kan stå foran Gud og sige, se, jeg har fulgt dine regler og krav. Så det er jo ikke kærlighed til fjenden, der er tale om, så er det stadigvæk egoisme. Så gør jeg det for min egen skyld. Så det er ikke fjenden, jeg elsker, men mig selv, jeg elsker, som taler kødet i os. Derimod så skal vi med det, jeg har gennemgået, få det fra Gud. Jesus selv skal komme til os og fylde i os. Ånden skal fylde i os. Og så kan vi stå der og sige til Gud, det her krav om at elske min fjende, det kan jeg ikke leve op til. Men kræv, hvad du vil, og giv, hvad du kræver. Og så fylder ånden os, og så spørger vi, Gud, hvordan skal jeg leve i den her verden? Og Gud siger, elsk din næste, også din fjende. Så siger ånden i os, hjælp mig til det, Gud. Det er den bøn, vi skal bede. Så kommer åndens frugt. Og det er ikke selvkærlighed. Det er bønnen til Gud om, lad mig dog kunne elske min fjende. Lad mig dog kunne elske min næste. Åndens frugt i os, det er både bekendelsen om, at vi kommer til kort, vi er svaghed, og bønnen om fuldkommenhed. Og så er det også, at vi i glimt får lov til at gøre det, som Gud kræver af os, fordi ånden virker det igennem os. Vi skal altså suge til os af det, Jesus giver. Suge til os af, hvordan Gud er, og det Gud giver os. Så kan vi en gang imellem få lov til også at opleve og elske vores fjender. Men vi skal altså kun gøre det som åndens frugt. Gør det, fordi Gud, han planter den vilje i jer, han planter sin ånd i jer, som siger, jeg vil elske min fjende. Gud, hjælp mig til det. Lad os bede. Gud, jeg takker dig for dit ord, og også alle dine krav til os. Jeg beder om, at dine krav til os, de må afsløre os, som nogen, der har brug for dig. Men hjælp os også til at høre dine ord som krav til os, og lad din ånd vende det i os til bøn om, at vi må tilhøre dig, at vi må blive tilgivet af dig, og at vi må få kraft fra dig til at leve det liv, som du har skabt os til at leve. Nu beder jeg helt konkret for os, der sidder i den her forsamling, og hver især kan tænke på mennesker omkring os, som er fjendtlige mod os. Vi bekender for dig, at det er svært at elske vores fjender. Vi beder dig om at tilgive os for det, men vi beder også om, at du må fylde os med kærlighed, med din ånd, og virke gennem os, så vi elsker selv vores fjender. Amen.